Mest tørt, men skyet længst mod sydvest. Lidt sol en overgang. I løbet af eftermiddag og i aften regn i den østlige og nordlige del af landet lokalt med torden. Mellem 10 og 13 grader og svag til frisk vind, mest mellem øst og syd. Og jeg er tilbage med flere nyheder igen klokken 13.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Butikkerne på Strøget er bange for konkurrenter, der sælger de samme varer på internettet. Butikkerne på internettet er bange for konkurrenter, der ikke engang sælger varerne, men bare giver nem adgang til dem. Alle, der sælger noget som helst, er en lille smule nervøse lige nu. Måske lige bortset fra dem, som har hul igennem til et hit inden for den store kollaborative trend. Dem, som har forstået, at adgang til forbrugeren nu handler om service og uforpligtende, men nem brug uden direkte køb. Hvorfor bo på hotel i Paris, hvis du kan bo billigere og bedre i en lækker privat bolig? Hvorfor eje en musiksamling, hvis du kan få adgang til alverdens musik for en fast pris hver måned? Og hvorfor købe en bil, hvis du bare kan låne din nabos? Hvis du vil være lidt klogere på fremtidens måde at forbruge på, så skru volumen op og lyt med lige nu, hvor elektronister snakker om e-handel og kollaborativ økonomi. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er forretningsmanden Christian Stadil. Velkommen, Christian.
Mange tak.
Du er jo en travl herre, som både rejser i ind- og udland og ovenikøbet lige er blevet far. Så jeg er meget glad for, at du havde tid i kalenderen til at kigge forbi.
Tak for, at jeg måtte komme
forbi studiet her.
Ja,
Christian, Elektronista, det er jo et program om teknologi og digital kultur.
Ja.
Hvad betyder det for dig?
Jamen, jeg vil sige, det er noget, der har betydet noget for mig i tiltagende og højere og højere grad. Det har ikke altid gjort det. Det vil sige, at jeg er ikke opvokset for eksempel i et hjem, som var fuldstændig tech-savvy, og hvor mine forældre de var helt koblet op. Nu er det så også begrænset, hvor mange der var koblet op i min barndom, i og med, at jeg fylder 42 om tre ugers tid. Men alligevel, altså det var meget begrænset, så kan man sige. Så jeg ikke på den måde har jeg ikke fået det ind med modermælken, men så alligevel. For jeg har nemlig en familiær relation, eller faktisk en meget tæt en. Jeg vil næsten vælge at kalde ham for min reservefar, som til gengæld var en af de ypperste og mest tech-savvy, som vi måske i virkeligheden havde herhjemme dengang. Og når jeg siger dengang, så var det sådan i slut 70'erne og start 80'erne. Det var faktisk min fars bror, Bjørn. Og jeg var nemlig direktør hos TI, som i dengang var en af de helt store krabater, altså Texas Instruments, i spil i 70'erne og 80'erne.
Og det var jo egentlig dem, vi kendte fra vores lommeregner, da vi gik i folkeskolen, ikke?
Præcis. Så altså, de var rigtig store, og han var simpelthen altså, ekstremt interesseret i tech, og var en af de her sådan, Linux-nørder helt tilbage i 80'erne. Og havde allerede sin egen blog dengang, man kaldte det sikkert noget andet, men altså, han var virkelig på, og det var en indtil hans desværre for tidlig død her for omkring 5 år siden. Men han boede hos, faktisk hver sommer mere eller mindre i næsten 10 år, hvor jeg gik på sommerskole i Dallas, hvor han boede, for han kom faktisk med i ledergruppen hos TI i Dallas, hvor hovedkvarteret lå. Og det er gennem ham, der fik jeg i hvert fald en initial sådan, indføring i tech og relaterede emner. Og det er ikke for at sige, at jeg blev nørd af det, for det gjorde jeg egentlig ikke. Men i hvert fald så blev der sået et eller andet kim omkring, hvad muligheder ligger i forhold til at arbejde med, kan man sige, på nogle alternative platforme og måder. Og så til det egentlig, kan man sige, derfra, der primært har været en eller anden prægning. Men så er det først efterfølgende, kan man sige, i mit mere voksne liv, at jeg faktisk er blevet så interesseret i det, at det er faktisk et af de sådan, relativt store fokusområder, jeg har også rent forretningsmæssigt. Og det er sådan lidt sjovt, fordi som sagt, så var jeg ikke sådan specielt ud over koblingen til Bjørn, men som var sådan lidt mere på makro og filosofisk og sådan tendens- og trendplan, så jeg var egentlig ikke så interesseret. Så da min gode fætter for eksempel, en anden fætter, skal jeg sige, ud af min mors tangent, han var sådan en mega computernørd, sad med sin Commodore 64 og sådan ting i 80'erne. Der var jeg mere sådan en, der var ude og jeg ved sgu ikke, hvad jeg lavede militærøvelser ude i skoven og trænede i kampsport og så videre. Og når han så efterhånden, nu er vi først begyndt at overveje at lave nogle ting sammen og så videre, har hørt om, at jeg er begyndt at gøre så meget med online og med tech og sådan ting, så synes jeg, han driller mig stadig med, kæft dig mand, i 80'erne, altså der vidste ikke, hvad en...
Du gad ikke at spille Super Mario på Commodore 64?
Nej, og jeg vil sige gaming, altså bare så tage det som et eksempel, det er stadig et område, som jeg ikke har afsøgt i forhold til, det er måske meget symptomatisk, fordi jeg følger gaming, og hvis der sker rigtig meget interessante ting inden for gaming, gamification og hele den tendens, og hvor gaming møder velgørenhed. Og nu må...
Altså, hvor man simpelthen bruger nogle spillelementer til at få folk måske mere engageret, også i forhold til læring, bruger man det jo også til.
Ja, præcis. Og på den måde er gaming jo virkelig et af de områder, som er allermest spændende, vil jeg sige. Ikke? Og det er fuldstændig rigtigt omkring undervisning og læringsmetodik og kreativitet, og også rent kommercielt i forhold til at knytte folk til ens brand og få dem til at købe ens produkter osv. Så gamification er et superspændende område, som jeg følger, men jeg spiller ikke selv. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke, om man kalder det sådan, Monday Night Quarterback, eller hvad man kalder det, men...
Spiller du ikke engang noget på din smartphone, sådan lidt casual?
Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, det gør jeg sgu ikke. Altså, jeg kan selvfølgelig godt sidde og forestille dem, det gør jeg ikke. Altså, så jeg kan sige, det er sådan et lille sjovt eksempel, vi har sådan noget kaffe-kage, noget, vi holder tit om søndagen hjemme hos os, som er et godt præmis, en god præmis, som godt kan anbefales, for det er meget nemt. Man inviterer folk mellem klokken 2 og 6, det vil sige, morgenmad, det gider man jo ikke spise med nogen om søndagen, man gider ikke spise aftensmad med dem, for der skal man se film og spise burger, og man ser tømmermænd om morgenen. Men derimellem, så er det sådan en meget god præmis. Og der er sådan, der er også en masse teenagebørn med, på grund af ens vennepar, de bliver ældre og ældre. Og der fik jeg så faktisk Thomas Bense, en god kammerat, som også har med gaming at gøre, som jeg også tror, du kender. Jeg havde ikke nogen konsol hjemme, så jeg fik ham til at tage sådan en helt ny, helt bobbet op konsol med, så de her teenagebørn, de kunne fyre den af. Bare som eksempel, så jeg har ikke engang en konsol derhjemme, så jeg spiller faktisk ikke, nej.
Men du har nogle andre gadgets, som du ligesom bruger i hverdagen, og jeg ved, at du blandt andet er en af de nok ret få danskere, som endnu har fået Apples nye iPhone 5S.
Ja.
Har du den med?
Det har jeg et eller andet sted, ja.
Er det så normalt, at du ikke engang ved, hvor din telefon er?
Ja, det ligger i bunden af min taske, så jeg har den, men jeg slukkede den jo af behørig hensyn til radioprogrammet osv., så den har jeg.
Men hvordan er den så?
Jamen, jeg synes egentlig, den er sådan helt fantastisk. Jeg tror også, det kom sig af, at vi talte sammen i går i telefonen, hvor den simpelthen gik ud hele tiden, så jeg synes, at forbindelsen var relativt, eller kan man sige, antenneforholdene var ikke særlig gode.
Noget. Kan du ikke lige prøve at rydde den op af tasken der? Lad os lige få den op. Ja, så kan du lige samtidig med måske lige tænke over, om der er nogle andre gadgets, der betyder meget for dig. Altså, jeg lægger lige nu mærke til, at du har ur på, hvilket jo er meget usædvanligt.
Det er så min core gadget her.
Nå, der kommer lige en MacBook Air op.
Ja.
Men du har ur på, Christian. Ja. Det har man jo ikke nu om dagen. Hvorfor har du det?
Jamen... Det har jeg, fordi altså, det vil sige, for mig nu er jeg også en livsstilsnørd, kan man sige. Et ur, det er jo mere men det er for mig mere en, et stilelement. Det vil sige, det er noget, man kan bruge rent beklædningsmæssigt.
Smykke måske?
Ja, smykke, ja.
Det er et, så vidt jeg kan se, er det et Rolex?
Ja, det er et Rolex, og det er jo sådan lidt old hat, men altså, det synes jeg egentlig er meget hyggeligt nu, kan man sige, i en verden, hvor vi igen, apropos, altså hvor vi har alle de her elektroniske muligheder, så synes jeg, det er meget godt ligesom at have den der, kan man sige, tilbagevenden til de her gamle brands og de her gamle genstande, om det så gælder designmæssigt eller hvad det nu gælder om, og det gælder også for mit vedkommende for et ur.
Men jeg sidder nu med en af de nyeste genstande, som er den allernyeste iPhone, der er på markedet, og du har så valgt den i sort, så den i virkeligheden rigtig meget ligner en iPhone, som man har set før.
Ja.
Den findes jo også i guld nu. Og du er ikke sådan helt super tilfreds med den nye?
Indtil videre er jeg ikke, og jeg havde faktisk min gamle iPhone indtil for 5 dage siden, som jeg var vældig tilfreds med, og det der er forskellige årsager til. For det første synes jeg, den havde fungeret rigtig godt. Og if it ain't broke, why fix it? Så det er sådan en ting. Og den anden er også, at når man efterhånden har en relativt stor virksomhed, så er der også noget med signalværdi. Og vi har faktisk et internt IT-selskab i hele vores holdingselskab, som hedder Tornico IT, så vi arbejder, kan man sige, med IT på tværs af alle selskaber. Det er på tværs af shipping og hummel og ejendomme og hvad vi ellers går og laver, technology og fødevare osv. Simpelthen for at sikre synergieffekter, for at sikre vidensdeling på tværs, for at sikre de samme IT-politikker og sådan ting der. Og der har vi jo klart, vi har jo store indkøb efterhånden på tech-siden, og derfor synes jeg ikke ligesom, at det var det bedste signal, og at jeg som ejer er helt bobbet op med de nyeste gadgets altid, så jeg ville faktisk hellere haft den gamle 4 stadigvæk, men så havde vi ikke flere på lager, og så ville vi konvertere til den nye, og det er jo meget en klassisk det der med, at så når
man... Din undskyldning for at have den nyeste iPhone før tid er hermed accepteret, Christian Stabil.
Okay,
lige her til sidst i starten af det her program, for vi har jo stadigvæk noget tid tilbage, men jeg skal lige høre, fordi jeg ved, at du er en af de få, eller muligvis måske den eneste dansker, der har været keynote speaker for Google, et af deres store, er det Zeitgeist arrangementer, hedder.
Jamen,
hvad skete der
der? Jamen, det var en rigtig, rigtig spændende oplevelse, og også en lettere angstprovokerende oplevelse, fordi jeg var, som jeg i hvert fald ved det umiddelbart, den første dansker, som overtalte over. Jeg så sige, at jeg var ikke den sidste, fordi min gode kammerat, det var, jeg synes, det er ret fedt, og siger den første, fordi min gode kammerat Bjarke Engels, han kom på en halv time efter mig, men så kan jeg stadig sige den første. Og Bjarke gjorde det jo super godt, som man næsten altid, eller jeg siger oftest gør. Og det var sjovt, altså, og specielt, for det er jo det her med, de samler altså nogle af de største CEOs og CFOs fra hele verden, altså direktører fra store Fortune 500 firmaer. Og udover det, så har de jo nogle talerækker derovre, som er jo fuldstændig vilde. Altså, de kører sådan nogle temaer. De havde et år, som var prinsetema. Det var sådan prins Håkan og prins Charles og så videre.
Ikke? Det var ikke dit år.
Det var så ikke mit år, af meget, meget gode grunde. Men så i vores år, der kan man sige, der er endnu mere fish out of water et eller andet sted. Der var
kan
det
så... vide, hvordan, undskyld, men nu tænker jeg bare, hvordan ser sådan en invitation ud, når de inviterer dig? Vil du komme til et all-star prinseteam og tale?
Det er syret, ikke? Altså, jeg var så endnu mere syret, for jeg må stå, måske, hvis jeg var indkaldt som tilhører. For alle de der Fortune-folk, det er jo så tilhørende simpelthen, ikke? Det vil sige, tilhørende i sig selv er virkelig hardcore og high level, ikke? Men jeg var så, at det skulle næsten være taler, som du også nævnte, ikke? Og det var så fra Google Danmark, altså Peter Friis, som jeg kender lidt, som er direktør i Danmark, ikke? Og så videre, som var så sød at ringe. Men altså i vores år, igen, endnu mere fish out of water, så er det så Nobelpristager-tema, så der var faktisk 5 Nobelpristager. Nobelpristageren i økonomi, Desmond Tutu var der, og så sidder man altså de der i en hestesko, 300 mennesker, 300 mennesker, det er ikke særlig meget, når man sidder i en hestesko, og så er man sådan en høj scene. Så kan man sige, når man skulle på lidt senere på dagen, så er det altså enst... Jeg vil sige, nu er jeg relativt vant til at tale rundt omkring i, ja, faktisk også rundt omkring i verden og så videre, uden at skulle lyde for flot, men det er et eller andet sted. Så det er ikke, fordi jeg har prøvet det før, men fordi den der crowd var der, og så sidder man der, og så sidder... Altså, jeg sad ved siden af Larry Page, han sad 2 mennesker for mig.
Altså en af Googles grundlæggere.
En af Googles grundlæggere, ikke? Og så lige derovre, der sad Tim Berners-Lee, og hvem er han? Åh ja, det var ham, der opfandt internettet. Og lige der sad Howard Schultz, og hvad var det, han lavede? Nå ja, founding CEO for Starbucks, altså det var sådan det niveau, ikke? Og der ved siden af mig, Robert Pollitt, group CEO for Gucci og så videre, ikke? Altså rimelig grove løjer, ikke? Og så skulle man på det, og så skulle jeg på i sådan en blandet sådan en paneldebat med ham, der er CEO for hele det, der hedder Alcatel-Lucent, Lucent, som er et kæmpe milliardforetagende, jeg tror, de er blandt de 50 største virksomheder i verden. En, der hedder Ben, et eller andet hollandsk fyr, som jeg husker det. Og i Green Room, der var sådan sød og juval og så videre, ikke? Og så kom vi så ind der. Og der var så mig og ham, og så Tony Hsieh, som først exitede Link Exchange, da han var 24, og senere hen startede, eller kom på efter en måned hos Zappos.
Sko,
som ja. Er virkelig, virkelig spændende, og så på det, vi også skal tale omkring økonomi og online business og så videre. Han gør det jo rigtig godt, har gjort det rigtig godt i forhold til Zappos og hele hans servicemodel på nettet, og han har bl.a. skrevet en fantastisk bog, hvis jeg lige må lande den her, og jeg har ikke nogen stik i den, som hedder Delivering Happiness, en af de bedste bøger, jeg nogensinde har skrevet omkring servicemodeller, og hvordan man kan differentiere sig på service, og specielt online-baseret. Og Tony har jo i forbindelse med i dag, rigtig, rigtig sød fyr. Men ham der Ben, han gik simpelthen til stålet, og var så mean og sådan noget med, og jeg sad sådan og fortalte omkring, hvordan man tiltrækker medarbejdere og så videre, og det var lige midt, krisen er lige ramt, ikke? Og jeg sagde så, jeg mener stadigvæk, at de nye generationer, de vil arbejdsplads efter, hvor de kan realisere sig selv. Jeg kender jo godt arbejdsløshedstallene og kendte dem godt. Men da jeg havde nævnt det, der kiggede sig på mig, så sagde han så, at der var altså, de ejer YouTube, ikke? Så der hele YouTube sad og kiggede på, i hvert fald mange, ikke? Så sagde han så, where have you been the last 4 years? Rigtig aggressiv, så jeg troede lige, vi hyggede os, ikke? Og samtidig med, at jeg ikke havde sovet om natten, fordi man havde lidt pres på, og så videre. Så jeg synes ikke, at min egen performance, og jeg synes ikke, at den var helt top-notch, men altså, det var okay, og det var en skidegod oplevelse, og super spændende. Og i øvrigt endte med, at Bjarke og jeg, vi kørte look-alike-contest ude på terrassen. Kan ikke det med, find en, der ligner en kendt?
Og det, de var jo kendte.
Og de var kendte, men det måtte man så ikke. Det skal være nogen, der ligner en. Og så på et tidspunkt, så havde Bjarke battlet mig. Så battlede jeg ham med en, der lignede Mike Hutchell. Så battlede han mig igen, og så troede jeg, at jeg havde tabt, indtil det var, at over på den anden side af terrassen, og vi snakker, altså hele den der crowd, så peger jeg over og siger, Bjarke, du har vundet. Hvis ikke det var fordi, at Eddie Skoller kommer derover. Og så er en af de CEO, der lignede Eddie Skoller på fræk. Og så er vi simpelthen så fladgrin. Og det er jo mega pinligt, fordi der sidder alle de her mennesker og kigger, ikke?
Det lyder som om, at I det her hav af top CEOs og vigtige teknologifolk alligevel har formået at få sådan lidt dansk afslappethed ind.
Ja, det var rigtig sjovt. Og så igen måske som det sidste omkring det var rigtig spændende, fordi nu skal vi også tale Google omkring nyheder. Altså vi blev faktisk præsenteret allerede dengang for Google Glass og hele Google X, som jo er Googles, kan man sige, innovationsselskab, som ledes af den anden co-founder, Sergey Brin. Så det var rigtig, rigtig spændende omkring de her ting her. De præsenterede os for hele deres, kan man sige, alle deres mobile tanker. Så det var altså rigtig, rigtig spændende at være med til ligegyldigt hvad. Så det var,
der har du været backstage et sted, hvor de færreste kommer.
Ja, det var virkelig fornøjelse.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver radio om digital kultur og alle de skærme og gadgets, som vi omgiver os med i hverdagen. Hver uge der inviterer jeg begavede mennesker ind i studiet, og i dag er det Hummel. Direktør, er du egentlig der?
Nej, ikke mere. Ejer og formand.
Men i hvert fald er du en forretningsmand.
Det er
jeg. Og har mange jern i ilden, Christian Stadil. I denne uge, der afholdte Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, en konference om e-handel i København. Og jeg kan da ligesom disclaimer sige, at jeg stod og var moderator på den her konference.
Du gjorde det godt, har jeg hørt.
Det forlyder det, og det er jo jeg glad for at høre. Men i hvert fald så præsenterede jeg jo mange af de talere, og havde mulighed for at sidde og lytte rigtig godt med, når de talte. Og jeg har lige lavet et kort telefoninterview med Annette Faldberg, som er administrerende direktør i FDIH, for at høre lidt fra hendes side af, hvad hun fik ud af konferencen, og hvordan det egentlig står til med e-handel i Danmark. Så lad os lige høre det interview. Hej Annette, tak for sidst.
Ja, og selv tak, Christiane. Tak for den store hjælp i går. Det var jo fantastisk, at du gjorde det som sædvanligt.
Jo, men
rigtig, rigtig fint.
Det er godt at høre. Men det vi jo skal snakke om, det er jo, hvordan det står til med e-handel i Danmark. Er det noget, vi danskere gider?
Ja. Vi elsker at shoppe på nettet. Vi er faktisk på en del førsteplads sammen med nordmændene, er vi europamester i internetshopping. Så danskerne brugte sidste år for 53 milliarder på internettet, og i år bliver det vel omkring 63 milliarder. Så danskerne er rigtig glade for at shoppe på internettet.
Og hvad er det så, vi køber, når vi handler på nettet?
Det er meget forskelligt, men vi køber oplevelser, vi køber rejser, vi køber bøger, vi køber elektronik, og så den helt store trend lige nu, som vokser rigtig meget, det er tøj og sko. Altså, vi kan godt lide at købe tøj og sko. Det er både kvinder, det er børnetøj, og det er mændene, altså, men også så småt kommet i gang. Så tøjbranchen oplever et kæmpe boost på nettet lige i øjeblikket.
Man hører jo sådan lidt nogle gange, at butikkerne på gaden, de er trætte af, at folk kommer ind og kigger og prøver på dem, men så faktisk går på internettet og køber. Hvordan ser de e-handlende på det, og er det et reelt problem?
Det er reelt ikke noget problem. Vi har ikke lavet analyser, men det har et firma, vi kender, der hedder Market Square, og de laver analyser af forbrugeradfærd. Og det er under 6% af danskerne, der har den adfærd, at de går ud i butikker og spørger om råd og vejledning, og så går de ind på nettet og køber det i stedet for. Omvendt må man sige, der er det faktisk nettet, der giver kunder til de fysiske butikker. For det er sådan, at over 60% af danskerne, de orienterer sig på nettet, før de tager en købsbeslutning. Og eftersom det kun er ca. 18% der ligger, af detailhandlen, der ligger på nettet, ja, så er der altså over 40%, som orienterer sig på nettet, og så går de ud og køber det i en fysisk butik. Så i virkeligheden er det nettet, der skaffer kunder til de fysiske butikker.
Så det der med at skylde skylden på internettet for at tage kunderne, det er måske bare en dårlig undskyldning fra de murstensbutikkernes manglende evne til at tjene penge?
Det er i hvert fald ikke reelt set det, der foregår. Man kan så sige, at der er selvfølgelig udfordringer, at den samlede danske detailhandel, den vokser ikke i øjeblikket. Og eftersom nethandel vokser så meget, så tager vi markedsandele fra de fysiske forretninger lige nu. Sådan er det. Det er fint for nethandel, desværre for de fysiske butikker. Men så må man jo også spørge sig selv, om de fysiske butikker virkelig har fået øjnene op for at gøre sig ekstra attraktiv i det fysiske miljø, så de kan tage kampen op mod nettet, og det synes jeg jo personligt ikke, at de har.
Den her konference, Annette Faldberg, som vi var til i sidste uge, som var arrangeret af FDIH, hvad fik du med dig fra den? Altså, hvad var det, du synes, at man lærte?
Jamen, det, som jeg synes, vi fik ud af det, det var, at vi hørte nogle fantastiske indlæg fra internetdygtige danske internethandlere og udenlandske, som allerede har succes og som viser vejen, hvordan man kan blive endnu bedre, hvordan man kan forbedre sin netbutik og hvordan man kan forbedre loyaliteten hos de kunder, der kommer ind osv. Der fik vi rigtig meget god indspark til, hvordan man kan forbedre det, man har, så man kan blive endnu dygtigere, tjene flere penge og få endnu flere kunder. Og så fik vi også en øjenåbner, synes jeg, af de helt store om, hvordan at vi kan forestille os, at det bliver i fremtiden. Altså vi fik nogle rigtig gode indspark på, hvordan at de sociale mediers indflydelse får på, hvordan vi interagerer, at business cases, de i virkeligheden bliver helt anderledes, fordi altså, vi hører der med et bilselskab, som ikke sælger så mange biler mere, fordi der er for mange biler på gaden. Til gengæld har de så fundet ud af, hvordan de lejer bilerne ud på en anden måde end udlejningsfirmaer osv. osv. Men altså, tænker nye forretningsmodeller ind efter de behov, som kunderne får. Og så lærte vi selvfølgelig om, at det går så hurtigt. Altså, vi havde to professorer, der fortæller om, at jamen, det går nu så hurtigt, så alt det, vi ved i dag, det kan vi næsten glemme i morgen, fordi at der vil være nye vinde. Så vi skal bare forberede os på, at hvis vi synes, vi har set mange forandringer indtil nu, så bliver det endnu hurtigere og endnu større forandringer i fremtiden.
Tusind tak til dig, Annette Faldberg, administrerende direktør i FDIH, for et lille indblik i, hvad der skete i den her forgangne uges e-handelskonference. Christian Stadi, nu hørte vi Annette Faldberg her snakke om, at der er en eller anden form for gensidig positivitet, synes hun, mellem internethandel og de butikker, som der findes nede på strøget eller på gaden. Ja. Hvordan oplever du det som... Altså, med Hummel, der har I jo både noget onlinehandel, og I har butikker, som I arbejder sammen med. Hvad prioriterer I?
Jamen altså, vi prioriterer begge dele, og det gør vi. Det er ikke noget, vi altid har gjort, men vi lavede en relativt stor satsning i regi af Hummel for omkring en 3 år siden, hvor vi valgte simpelthen at gå ret så målrettet ind i hele online-delen, og det gjorde blandt andet ved ansatte en af dem, jeg synes, der er de dygtigste derhjemme, nemlig Rina Hansen, til at styre hele vores online-afdeling. Og det vil sige, at vi går meget målrettet til værks, og det gør vi i forhold til, hvordan vi arbejder på social, på Instagram, Twitter til dels, i stedet også på Facebook. Det gør vi i forhold til, hvordan vi arbejder med apps, som en af vores helt store aha-oplevelser, som blandt andet gjorde, at Rina faktisk vandt Best Idea Award i hele vores koncern Tornico her sidste år, fordi hun og hendes team faktisk har opfundet en fodboldapp, som hedder sådan The Hummel Football Game, hvor man kan score mål med en lille fodbold, og det er simpelthen en kæmpe succes. Vi har overhovedet ikke reklameret for den, men vi har nu omkring 120.000 downloads på den, og det der er mere interessant, det er, at folk bruger op til 25 minutter inde på den her app, eller med at spille på den her app, og så er der så også et såkaldt karma eller velgørende initiativ koblet på. Hvis man gennemfører en hel bane, så sender vi sådan en fodbold ned til Sierra, hvor vi snart har sendt, eller sender 3.000 bolde ned. Vi samler 10.000 bolde, når vi når det, og så sender vi en container ned. Så det er et eksempel på, kan man sige, på et online-baseret initiativ, som har virket for os. Så har vi også med online-handel at gøre, og det er også en relativt ny ting, og det gælder både B2B, hvor vores brick and mortar, vores murstens butikker kan gå ind og bestille, kan man sige, via en online-baseret platform, og det er jo en rigtig nem måde, kan man sige, for dem og for os.
Det er simpelthen den måde, de almindelige butikker derude kan bestille varer.
Ja, de kan gensupplere via vores online-platform, så det er noget, og det er blevet en rigtig, rigtig stor succes, for så kan de gøre det uden for åbningstid, og de gør det, når de sidder der lidt mere ro på, og det bør ikke være, når de sidder der er stress på i butikken og så videre, hvor de jo skal optimere deres salg. Men ud over det, så har vi så også lavet vores B2C platform, og den er vi specielt udviklet i Tyskland, hvor den tracker rigtig godt. I Danmark, der har vi lidt mindre, kan man sige, sortiment ude, og for at sige det, som det er, det er jo også fordi, vi har nogle af de her snakke her, også internt med vores salgsafdeling, og det er noget, jeg selv også, kan man sige, har en masse snakke med dem om, det her med, hvor hurtigt man skal gå ud, for det er klart, vi har også nogle rigtig gode brick and mortar kunder her i Danmark, i særdeleshed, og de er stadig bange for, hvad der sker online, og det blev forklaret rigtig, rigtig godt før, at jeg mener heller ikke, de skal være så bange for det, som de er, fordi jeg mener helt klart også, at de fysiske butikker i langt højere grad, end de gør, kan og skal se online som en add-on, som en måde, hvorpå de kan øge deres trafik og salg på, mere end det er en trussel. Så vi har nogle interne snakke, men altså udfaldet vil jo blive på sigt, at vi selvfølgelig også skal køre langt, langt større sortimenter, end vi gør, også i et land som Danmark, fordi det er fremtiden, og igen, det vil også hjælpe vores fysiske retailer, og det kan man jo gøre mange forskellige måder. Altså, man køber et produkt online, og så hvis man har en returvare, så kan man måske returnere en fysisk butik, hvor der så er en chance for, at man måske også lige tager en anden vare med sig hjem, som eksempel. Ikke? Så der er noget service i det. Altså, vi skal også have en platform, hvor folk kan se det fulde sortiment. Det kan de ikke, og meget, meget sjældent i hvert fald i de fysiske butikker. Og det vil sige, at hvis den fysiske butik ikke kan servicere den givne kunde på et specielt produkt, for eksempel, jamen, så kan den fysiske retailer referere til vores online-platform, osv. Så videre, så videre, så videre.
Så jeg har ikke tænkt på, ja, det, lige præcis det der med, når man handler og står der og mangler en bluse i en eller anden størrelse, og den ikke er der, og de så siger, skal vi bestille den hjem til dig, eller kunne man ikke bare ind i butikken have en skærm, hvor jeg så med det samme bare bestilte den, så den blev bragt hjem til mig, så jeg ikke skulle gå ned i butikken og købe den?
Jo, det kan man, og det har man også nogle steder. Det er stadig i sin vorden, men hele samspillet mellem online og offline, det er kun lige startet. Altså hele den her omni-channel approach, som man snakker om. Der er nogen, der er relativt gode til det. I England er der nogle rigtig gode eksempler. Burberry gør det rigtig godt, hvis man går ind og ser på deres monobrand store. John Lewis gør det godt, det store department store, hvor de faktisk har en helt mere eller mindre etage, som er en online etage, hvor de simpelthen har konsoller, hvor man kan bestille, kan man sige, varerne hjem til sig. For så kan man gå ind og se på department store som en showroom. Man kan blive inspireret, man kan sidde og få en kop kaffe med sine veninder eller med sine venner, og så kan man bestille produktet i ro og mag i nogle dejlige omgivelser derinde, og så kan man få dem sendt hjem, så man ikke behøver at slippe rundt på alle de her poser i byen. Så der sker rigtig mange ting i det felt der, og det gælder offline til online, og det gælder online til offline. Og jeg ved også fra SmartGuy for eksempel, hvor jeg sidder som aktionær og også har siddet i bestyrelsen i en årrække, der kigger vi også på mange af de her ting her, simpelthen på at lave samarbejder. Vi har nogle dialoger også omkring det her med fysiske retailers omkring opstillingen for eksempel af sortimenter. Så kan man forestille sig en fysisk retail kæde. De kan nedbringe deres lager markant. Det vil sige, at de behøver ikke at lagerføre så mange varer. Det kan være, at de kun skal have, lad os sige, 500 forskellige varer i butik i stedet for 5.000. Mindre lagerrisiko. Til gengæld har de en konsol for os, og så kan det være, at de skal have 10% af det salg, som genereres via den konsol. Så det er ekstraordinært gratis mere salg for butikken. Så der sker sindssygt mange spændende ting i det her grænsefelt. Og vi kunne blive ved. Altså intelligente prøverum. Man går ind og så via, nye sporings, radiofrekvensbaserede sporings gadgets, for nu bruger jeg det udtryk, jamen, så kan man jo spore varen. Jeg tager den her t-shirt, går ind og prøver den, så kan man se på spejlet, når dem, som købte den her t-shirt, har også købt, eller når den her t-shirt vil passe godt til de her bukser.
Og simpelthen at bruge nogle af sådan internettets anbefalesmekanismer, ja, i en fysisk butik.
Ja, det ser mere og mere.
En af de ting, som vi også hørte på den her konference i ugens løb, det var, vi kom simpelthen ind på det her emne omkring kollaborativ økonomi. Ja. Og der var en af de største, måske endda den største profil inden for det her felt, Jeremy Ouyang. Han var simpelthen taler, jamen jeg spurgte ham, hvordan det udtales, og jeg fik den dobbelttjekket, så det er helt rigtig kinesisk, ja, udtale. Ouyang. Og han talte om det her, og jeg har optaget et lille lydklip, godt nok med min mobiltelefon, så det er lidt råt, men ja, lad os lige god høre, hvad han siger. Ja, helt dogmet.
So let me define the collaborative economy. The definition that I use, it's an economic model where ownership and access are shared between the people, startups, corporations. I would also add cities are now part of this as well. Bike freeways, shared bikes, shared cars. These things are happening here in Copenhagen, London, New York, San Francisco, and beyond. In fact, Seoul in South Korea has decreed they are the sharing city of the world. With their high density, they know that they must share their goods and services, time and space. So you're probably wondering, who cares? Does this matter? Is this a business disruption? So I'm going to go through an example, a set of examples. We're going to go on a journey together, and we're going to use many of these collaborative and sharing websites, and we'll traverse on a business trip, but we're not going to buy from traditional corporations. Let me give you some examples. First of all, sharing is not new. This is something our moms taught us to do, and if we shared, we got other things from other people. But now we're seeing lots of ways that we can share things and not buy them. Let's go through this business trip. Imagine I'm in San Francisco and I need to get to the airport. Well, rather than using a taxi, I can take a ride from Lyft. Have you ever heard of Lyft? Anybody?
Det her, det var Jeremiah Ouyang, som talte om den kollaborative økonomi og kom med en definition på den. Mm. Vi kender jo lidt det her fra for eksempel Airbnb, som er den her tjeneste, hvor man kan leje sig ind privat i stedet for et hotel. Mm. Og i Danmark har vi faktisk lige fået det, der hedder Min Bil, Din Bil, som er sådan en ikke rigtig delebil, men sådan, du kan lige låne naboens bil for, for et beløb, og det bliver så, transaktionen bliver udført på nettet. Christian Stadil, hvordan har du det med den her udvikling med økonomien?
Jamen, jeg har det rigtig godt, hvad hedder det, i udgangspunktet. Det er klart, der vil jo selvfølgelig måske på sigt være nogle, nogle ydelser, som eventuelt tager noget fra nogle af de forretningsmæssige ting, man har med at gøre, men det ser jeg kun som en, en mulighed, og den tid, den glæde, så er jeg sikker på, at vi kan bygge på, på den hvad hedder det, forretningsmodel også, ikke fordi man ikke altid nødvendigvis skal det, men det er det, der ser på, at vi kan alligevel. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, og for mig kan man jo forstå det mere operationelt, og man kan også forstå lidt op i helikopteren, sådan lidt mere filosofisk og på makroplan. Altså det her med at dele, der er jo noget, sådan, noget skønt medmenneskeligt over det, altså i en verden, som bliver mindre og mindre, og vi bliver mere og mere forbundne, der er der noget skønt ved det her med at løfte i flok og komme hinanden nærmere, og det viser jo også, at vi ikke skal se nødvendigvis de nye elektroniske virkemidler, som et eller andet onde, der gør, at vi sidder isoleret væk fra hinanden rundt omkring. Faktisk kan nettet også det, og de her elektroniske platform kan jo også det, og digitale platform kan jo også det, at vi faktisk kommer hinanden mere ved.
Ja, for eksempel med sådan noget som Airbnb, der er jo masser af eksempler på folk, der har lejet sig ind i en privat bolig. Ja, og så mødt nogen simpelthen, som de bliver venner med, og det er ret god stil at tage sine gæster ud og spise morgenmad, for eksempel. Ja. Så der er det her sociale element med, at vi gensidigt vil hinanden noget godt, og det er jo også en tillidsting, især når man skal dele sine ting.
Ja, det er en tillidsting, og det synes jeg, det er rigtig fint. Jeg synes, det viser noget af det fineste i menneskeligheden. Så jeg synes, det er, altså, I'm all for it. Og jeg har ikke rigtig godt brug af det så meget selv. Altså ikke andet end at bruge Zipcars i New York, som er lidt samme model, kan man sige. Ikke? Hvor man får en sms om, hvor man kan hente bilen, og så har man en kode, og så kan man køre bilen, stiller man et andet sted, og så melder man ind omkring, hvor den her bil nu står. Altså det er selvfølgelig en forretningsmodel, men der er stadig noget sharing over det. Så jeg synes, det er rigtig spændende at følge også område, og ja.
Jamen det hele handler jo også ikke, eller det handler jo ikke kun om, at vi låner hinandens ting, men det handler jo også om, at vi i højere grad vælger at bare få adgang til noget frem for at skulle eje det. Ja. Så hele det der med at bygge kæmpe musiksamlinger op, eller DVD-samlinger, altså det undgår vi jo med noget Spotify og et abonnement på Netflix, for eksempel.
Ja, og det, er super interessant også perspektiv, fordi, og det mener jeg også er interessant, fordi det er jo, altså det der med, hvis du ejer for mange ting, så ejer de dig, du ejer ikke dem, så der er også sådan helt noget sind i det. Altså det her med, at man for det første holder en mere, både når det drejer sig om en virksomhed, for vi ser det også hos virksomheder, som i høj grad leaser, end de køber ejendomme, eller lejer sig ind i ejendommen, og leaser bil i stedet for at eje det, også godt for nøgletallene i øvrigt, men, og vi ser det så også især privat, ikke? Så der er noget, altså der er noget, kan man sige, flexible cost base i det, men der er også det her i det med, som vi også var inde på, altså det her filosofiske aspekt af det, som jeg synes er rigtig, rigtig fint, ikke?
Og nogle gange, når økonomien er lidt nede, så er det jo, vi bliver kreative, og vi begynder at udvikle sådan nogle ting her. Det er jo lidt måske en respons på, at folk har haft færre penge mellem hænderne. Og så spurgte jeg Jeremiah Ouyang her, om hvad gør vi så, når det er, at det hele vender? Altså, har vi så ikke lyst til at købe en masse ting igen? Og så siger han så, jamen altså, luxury goods, altså luksusvarer, er også en del af det her. Vi kan købe os adgang til at få en ny taske hver måned, for eksempel, så vi ikke behøver at gå ud og købe den nyeste Gucci eller Louis Vuitton-taske.
Hele tiden, hvad den nyeste er, ikke?
Ja, men i stedet for simpelthen har abonnement på at udskifte tasker eller udskifte biler. Ja. Jeg tror, at han sagde, at var det Uber, som jo er den her sådan lækre taxiservice, som der er i Californien i USA, at de simpelthen også udlejer helikopter nu.
Ja.
Og de fleste mennesker vil jo ikke købe en helikopter, men kunne det godt være, at man lige en dag skulle fra Nice til Monaco, og så var det meget smart, at der var en, man kunne lege.
Ja, jamen, det er super interessant, og vi kan jo tage lidt videre ud af samme tangent, for jeg mener, det er lidt en del af samme paradigmeskifte. Så er der jo hele det her med omkring crowdsourcing. Det er jo altså meget collaborative, vil jeg også mene, ikke? Og det blev også nævnt før fra, hvad hedder det, e-handelskonferencen, det her med, at man søger inspiration på nettet, for så at træffe en købslutning ude i den fysiske verden, ikke? Og det, alle tingene hænger jo sammen, ikke? Altså, jeg kan huske, kom en bog sidste år omkring kreativitet, og i bad med Picasso hedder den, for nu lige plukke den. Og i forbindelse med den, der holdt jeg min søde veninde og medforfatter, Line, vi holdt så et oplæg op på Aalborg Universitet for en masse forskere fra hele verden, og det spurgte jeg så, hvad ser I som tredje generations kreativitetsparadigmet? Og det havde vi ikke lige forberedt os på, men det vi faktisk svarede, det var det, vi lige taler om her. Collaborative economy, og herunder også crowdsourcing, fordi det er dybt interessant, hvad der sker, ikke? Altså, vi har sites som Innocentive, altså hvis man gerne vil indføre, som arbejder med opfindelser og idégenerering, ikke? Hvis du gerne vil opfinde, kan man sige, at det kan være et nyt radioformat, det kan være en ny type gadget, eller en ny versionering af en gadget, så kan du lægge din præmis op på Innocentive, og så vil du altså have ingeniører fra Kina og fra Afrika og forskere fra USA, så vil du byde ind på den her kan man sige, idé, som du gerne vil have noget feedback på. Og der er mange eksempler på det. Vi har Threadless, som jo er i dag en af verdens største crowdsourcing sites på customized t-shirt design, som er også en meget, meget interessant platform. Vi har det inden for funding, Kickstarter, Funded by Me, altså hvor man simpelthen kan få microfinance ind til sine projekter, og så videre, og så videre. Altså det er dybt interessant, hvad der sker på det her, på det her område. Så hvis folk ikke kender de her sites, kan de virkelig dyrke det, for der sker så meget på de her sites.
Og noget af det, som jeg også ved, der sker noget på Christian Stadil, det er jo et nyt område, som du har bevæget dig ind i, og det er noget med tatoveringer på internettet. Hvordan i alverden gør man det?
Ja. Jamen altså, ja, det er ikke et helt nyt område i forhold til mig selv, altså fordi jeg har tatoveringer.
I forhold til handel?
Præcis.
Du har ikke siddet og haft din lille tatoverer-shop før,
nej,
vel?
Nej, jeg har kun været avid customer. Jamen det, der sker, det er, at altså, sitet hedder tatudo.com, ikke? Og vi startede her for, altså vi lavede soft launch lige her før sommerferien, og først nu kan man sige gået sådan all out også på markedsføringssiden, hvor vi efterhånden tracker rigtig godt, så det er jo dejligt. Og det er, vi er sådan 5 gutter, der er gået sammen om det her, og blandet to af dem kender I sikkert godt, hvad hedder det, Daniel Akker, som er fodboldspiller, som jo i stedet også er kunde, kan man roligt sige. Og så er det så faktisk ham, der er den største inden for tatuering i verden, nemlig Armie James fra tv-serien Miami Ink, som nogle af jer kender, nu også fra New York Ink. Og så to rigtig gode både venner og tech-fyr, en der Johan og en, der hedder Mick. Så vi co-founders har startet det her op sammen, og det, der simpelthen sker på det site, og det vi vores, kan man sige, revenue drivers, det er blandt andet, kan man sige, custom-delen, og det er jo det, der er interessant omkring det, vi snakker om her. Det vil sige, man kan simpelthen få customized sine tatoveringer. Det vil sige, hvis du gerne vil have et billede af din mand og din yndlingsgadget, eller hvad
det
nu er.
Altså... Ja, det sidste nok mere end det første, tænker jeg.
Okay, ja. Nå, okay, ja. Men det skal
jeg
ikke blande
jeg kan jo godt lide min mand, men mærkelige ting at tatovere, tænker jeg alligevel.
Ja, men så kan du uploade, kan man sige, det, og måske med en lille tekst, og det kan du selv bestemme, og der er en helt sådan fast måde at gøre det på. Og så vil du simpelthen have, nu at vi har vi omkring små 700 designere, tatovører og grafikere fra hele verden, der så byder ind på dit design, så kører man simpelthen en konkurrence. Og så kan man sige, så kan du sidde, for det første er noget gamification i det, du kan sidde der og være the king, og det koster helt ned til $100, så kan du sidde og sige, det skal lidt til højre, lidt til venstre, og det er meget fedt bud der. Så der er noget proces i det, der er noget sjov i det, der er noget gaming i det, der er en kreativ proces i det, du selv også er involveret i. Og så får du så, når du så endelig får det design, som du synes, det er det aller fedeste, og det er kun dig, der har det i hele verden, jamen så får du så også en sticker, en stencil, hvor du sådan kan teste, hvor den skal sidde på kroppen. Der er også noget gamification i det. Hvad synes I? Skal den sidde på ballen, eller skal den sidde på halsen, eller hvor den skal sidde?
Ud på Twitter, spørg hele crowden.
Præcis, og det kan man så også gøre. Og så er der så også, får du så et certifikat og så videre. Så det er en model, kan man sige. Og så er det igen også det, som blev nævnt tidligere. Man kan også bare bruge det simpelthen. Få en inspiration på nettet, og så kan man gå ud til sin fysiske tatovør og få designet lavet, eller eventuelt arbejde videre på det sammen med tatovøren. Så det kan man jo selv bestemme. Udover det, så kan man så også købe færdige tatoveringer inden for nogle af de bedste tatoveringer i verden.
Det, jeg synes, der lyder lidt sejt. Er det ikke noget med, at man kan få sådan en vandtatovering og teste den på?
En stencil, præcis. Og det, så kan man simpelthen teste, hvad hedder det, hvor den skal sidde på kroppen. Og det er jo igen det, som alt forretning. Man bliver nødt til at have en value proposition, som kan man sige, som har noget tyngd, ikke? Så vi mener, at der har man sådan endnu et element til produktet, ikke? At der også er det her lidt sjovere, man kan gå sammen med familien og teste, hvor den skal sidde på kroppen osv. Så det er rigtig, rigtig spændende, og nu er vi lige launchet i UK. Og så er det jo så også spændende, fordi igen, det er den her, kan man sige, custom-del, og den der crowdsourcing-del, som jo virkelig vinder indpas nu på tatoveringer og i det hele taget på andre områder, og det er lige startet, at det vil blive på alt. Simpelthen, altså, når I arbejder med en ny præmis på radio, jamen, så ligger det derud, at der og I vil have folk fra hele verden, og I vil blive overrasket. Nogle af de bedste, kan man sige, custom-tatoveringer, de er kommet fra en tatovør i Afrika. Altså, men jeg ville tro, at det kom fra en eller anden badass hipster fra Brooklyn. Så er altså en i Afrika, der simpelthen tegner fuldstændig fantastisk. Det er bare for at sige, altså man bliver overrasket, og verden bliver altså mindre og mindre, så det er virkelig dybt interessant, hvad der sker på det område her.
Og hvis man er til tusser, så er det altså tattoo.com.
Det er tattoo, og så med D-O bagpå, og så .com, ja.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg hedder Christiane Vejlå, hvis du gerne vil møde mig på Twitter. Programmet her hedder Elektronista Lyd, hvis du vil fange os på Twitter. I dag der har jeg forretningsmand Christian Stadil med i studiet til en snak om e-handel, og den har vi så småt rundet af nu. Men Christian, vi skal snakke lidt om nogle nyheder.
Spændende.
Ja, og ved du hvad, den her uge der havde jeg besøg af en af mine venner, som jeg kalder min mexicanske drug lord.
Ja.
Og det er simpelthen, fordi han er mexicansk, og fordi han arbejder i biotech.
Okay.
Så han har rigtig meget forstand på drugs i den mere sundhedsmæssige forstand.
Ja, interessant.
Og han sad simpelthen og fortalte om, er du godt klar over, at teknologivirksomheder begynder at lave medicin?
Ja.
Han fortalte om Samsung, som efter der er nogle patenter, der løber ud, simpelthen begynder at producere noget cancermedicin.
Ja.
Og så fortalte han om Google, som var i gang med nogle ting. Og så tænkte jeg, jeg googler lige Google og deres medicinske initiativer.
Kunne det ikke over Bing?
Nej, jeg bingede ikke Google. men jeg kommer så ind og finder ud af, at for under en måned siden, der har Google været med til at starte en virksomhed, som hedder Calico.
Mm.
Og de vil så i bedste Google-ånd bruge computerkraft og Googles infrastruktur, når de arbejder med blandt andet kræftforskning. Ja. Og når vi nu i forvejen ved, at Google kan forudsige, om der kommer en influenza-udbrud, fordi de simpelthen kigger, hvad vi søger på, og hvis vi søger på feber og hvad hedder det, halsbestiller, jamen, så kan vi simpelthen spå det. Så jeg tænker bare, altså selvfølgelig skal Google da lave medicin og forske i det.
Ja, men altså, jeg synes, det er simpelthen så dybt interessant, og jeg er så glad for, at du tager det her op, fordi altså, når jeg kan blive i tvivl om, hvorfor man pludselig har den kæmpe interesse, nu taler for mig selv personligt, mig som ikke engang har spillet Commodore i 80'erne, så er det derfor, fordi det her område her, det område, du beskæftiger dig med, og det vi snakker om her, det er jo bare, altså, jeg ved ikke engang, det er så dybt interessant, ikke? Og altså, i forhold til den specifikke sag, jamen, så, jeg var faktisk lidt overrasket første gang, jeg læste om det, fordi Google har jo sagt, at det, de ligesom er sat i verden for, deres promise, deres why, det er, at de vil give alt information til rådighed til menneskeligheden. Det er jo deres vision, ikke? Og man kan sige, at det her, det divergerer lidt, og det gør også mange andre ting. De arbejder med den selvstyrende bil og Google Glass, som vi også nævnte før, og så videre. Det vil jeg sagt. Nu gør de så også, som du siger, adskilt et andet selskab, Calico der, California Life Company. Det er super interessant. Og det, der er rigtig interessant med det, det er jo, at kan man sige, big datas rolle, som du også nævner, ikke? For de har jo allerede det her Google Flu Trends. Altså igen, som du siger, ikke? At det her, man simpelthen kan se via big data, altså hvor mange i et givet geografisk område køber flu-medicin, jamen, altså, så kan de jo lave via nogle algoritmer osv., så kan de jo simpelthen se, hvornår vil der igen komme et outbreak i det her område og sådan ting. Og hele deres vision i Google, det er jo faktisk at extende vores life. Og allerede nu er de nået så langt, og det er jo også meget Larry Page's projekt, at de har fundet ud af, og typisk Larry Page-stil, han er jo sådan en halv autist, det tør jeg godt sige. Nu har jeg jo mødt ham, han er jo virkelig, altså jeg siger...
Tror jeg er meget legitimt i teknologibranchen.
Meget, men jeg har aldrig mødt, altså vi snakker altså autist. Jeg vil tro,
du kommer ingen vejen uden ADHD.
jeg tror, han er en blanding, altså ja, det er, og jeg bortset for det også, og på kreativitet, altså ADHD, folk har jo meget af gode kreative, fordi de laver attention shift uden at ville det, så, men det er en længere historie. Men det var Larry Page's projekt, han vil simpelthen forlænge folks liv. Og det, han har fundet ud af, den kloge mand, det er, at cancer, det er jo, altså, det ved du også selv, det er selvfølgelig et vigtigt område at gå ind på, men det, han har faktisk fundet ud af, at det kun, nu siger jeg kun, at tage det ind med et grat salt, det forlænger folks liv i snit med 3 år. Nu parafraserer jeg bare ham. Så de sætter også ind på andre steder. Og det, de gør via big data, det er at lave et link mellem sygdomme og alder. Det vil sige, gå ind og kigger via big data, hvilke sygdomme korrelerer med alder. Altså, hvilke sygdomme er det, hvilke der har noget effekt i forhold til at forkorte vores lifespan osv. osv. Så det er simpelthen så mega interessant. Og selvom det måske ikke lige korrelerer med deres vision, så synes jeg bare, altså det, jeg glæder mig altså så meget til at og følge det her, så jeg siger bare more power to you, Google, og nu, jeg ved, i forrige regnskab, der lavede de omkring var der $7.4 milliarder earnings before tax, ikke? Og de, jeg kan ikke huske deres sidste regnskab, men altså, de tjener jo simpelthen så mange penge. Så,
det er en kæmpe stor virksomhed, der har fingrene nede i alt.
Så de har
og om mange ting, som vi slet ikke aner noget om, ikke?
Jo.
Men ja, på godt og ondt, der er også kritikere derude, der synes, at Google har fingrene i lidt for mange ting.
Ja, det,
vi kan
ja.
Nå en hurtig nyhed, inden vi skal til at runde programmet af her. Og det er, det er en lidt fjollet nyhed. Eller jeg synes, det er lidt fjollet. Ja. Men det er simpelthen, fordi der er kommet et Twitter-hotel i Spanien.
Okay.
Og, og det er et hotel, hvor man, hvor de simpelthen har det her hashtag Social Wave, og så har de ligesom en lukket app, hvor gæster på hotellet kan gå ind og skrive til hinanden og flirte. Altså, det lyder lidt som Paradise Hotel.
Ja,
for,
en næse.
Ja, for folk, der ikke er med i fjernsynet. Ja. Det lyder som et sted for unge mennesker, der skal socialisere, og måske lidt mere end det. For eksempel så holder
hvad tænker du på, når du siger lidt mere?
Lidt mere end det. Ja. Det er tæt på TV3, så ser du, hvad der sker.
Okay.
Twitter Pool Party er også et hashtag om fredagen, og så kan man så bagefter komme i det.
Med dobbelt O.
Med dobbelt. Og så kan man komme i The Twitter Party Suite, hvor der er bobler, champagne, blå balloner, hashtag lakrids, og et spejl, som de siger, provokerer til et tweet-worthy moment.
Okay.
Det er jo tit, at man tager billeder af sig selv foran et spejl.
Det provokerer sig også til andre.
Sikkert også andre ting. Kunne du finde på at bo på et Twitter-hotel, Christian Stahl?
Altså umiddelbart nej. Altså så skulle det være på grund af det kuriøse i det, det sjove, det skæve, det mærkelige i det, sammen med nogle af mine gode tech-kollegaer. Altså skulle det være sådan en, for en enkelt aften, ligesom at prøve at bo på ishotellet, eller... Altså, eller
se, hvad det kan.
Se, hvad det kan. Altså det kunne jeg da godt finde på, men umiddelbart så lyder det ikke lige som noget, jeg sådan er... Ej, jeg synes, det lyder lidt for tænkt, lidt for anstrengt.
Det er noget, vi hører nu også. Altså jeg har også lige hørt om et hotel, som ligesom bygger Instagram-moments ind. Altså hvor der er nogle steder i hotellet, hvor du stiller dig foran noget, og så kan du få taget det der fede Instagram-billede.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig et forsøg på at få folk til at dele og få skabt hype omkring selve hotellet, og så måske sådan være lidt det, de unge vil have.
Ja, men jeg vil sige,
lugter det lidt af, synes jeg.
Ja, men jeg vil sige, at det er fuldstændig rigtigt set, mener jeg. Altså det der med, når man jager noget i fysik, at you cannot find it. Altså når man jager det, de unge vil have, så ender man ude af en tangent, og så er de unge et helt andet sted henne.
Det virker for tænkt på en eller anden måde.
Det virker simpelthen for tænkt og for anstrengt, og der er mange eksempler på det. Det er jo ligesom, MTV har også prøvet det her med at afsøge, kan man sige, nogle formater, som minder lidt om online, ikke? Og det virker næsten aldrig. Altså, don't tell it, show it. De unge vil selv finde ud af, hvad der er det Insta-moment. De vil ikke have det påduttet. Fordi altså, hvis der er nogen, der gerne vil keep it real, så er det altså de nye generationer, som jo er digital natives. Jeg tror ikke, altså så snart det lugter af noget, der ikke er autentisk, så spurter de den anden vej. Og vi kan se det på, ridiculousness... Yes, ja, præcis. Som er et af de her også fænomener, som er helt nye blandt de, kan man sige, de nye generationer og så videre. Det er jo og Lord og hvad de ellers hedder, de her artister, som også er skabt og er født på social. Altså, hvem er det bedste eksempel i hele verden, men det er nogle okay eksempler alligevel. Altså, mange af de, kan man sige, trends, de her produkter, som fødes online og specielt både social, det er nogle, som de unge selv opdager. Det er bottom-up. Og det vil sige, hvis det kommer top-down, så virker det næsten ikke, og der er rigtig mange eksempler på det, ikke? Og
MTV, det er svært at trække det der ned overhovedet på de unge generationer, der faktisk sikkert allerede er et skridt foran.
Det ikke. Altså, lige den sidste ting, som føler lidt interessant ved det, det er det her med, at vi ser mere grænserum, som vi snakker om før, bliver afsøgt mellem online og offline, ikke? Og på retail, altså vi ser flere faktisk også, det nævnte jeg ikke før, online-baserede platformer, som faktisk også laver pop-up stores i det fysiske, den fysiske sfære. Altså det vil sige, at en fysisk butik eller en online butik også laver en pop-up store på en befærdet gade, for så måske at forsvinde igen 2-3 uger efter. Så på den måde, så sker der altså noget i det grænserum, og det er jo et Twitter-hotel selvfølgelig også et eksempel på, ikke?
Du har tændt på Radio 24/7. Det kan godt være, at du sidder en søndag middag og hører det her program, hvor det bliver sendt kl. 12, men der er rigtig stor sandsynlighed for, at du hører det som podcast. Det er nemlig et meget podcastet program, det her. Og vi er så glade for vores podcastlyttere, at vi faktisk udgiver programmet, så snart vi har optaget det. Så det kunne lande i din podcast-app enten onsdag, torsdag eller fredag i løbet af ugen, lidt afhængig af, hvornår vi optager. Men typisk ville det nok være omkring onsdag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder med Christian Stadil her i studiet, og vi er kommet til den sidste del af programmet, Christian, og det betyder, at du skal anbefale en app til vores lyttere.
Spændende. Jamen, det er jo sådan lidt svært, jeg vil ikke sige det som at vælge mellem sine børn, fordi mit app-valg, det bliver nok lidt old school, og spiller i forhold til mange af de digital natives, som helt sikkert også, jeg vil ikke sige lytter nu, men podcaster senere, så vil nok synes, det er meget old hat, på det udtryk og det navn, jeg ikke kunne udtale før, af den gamle morfar, jeg er på 42. Men altså, de apps, jeg selv bruger, og det er måske meget godt sted at starte, altså jeg bruger igen nogen, der er meget businessorienteret, og det er bare for ikke at finde på en eller anden app, som jeg ikke bruger for ligesom at lyde fancy. Altså jeg bruger en currency app omkring valuta, fordi det er simpelthen noget, jeg bruger til daglig. Jeg bruger Bloomberg's aktie app, så jeg kan følge med i nogle af de virksomheder, som jeg har aktier i. Jeg bruger en weather app, simpelthen for at følge med, fordi jeg rejser meget, hvordan er vejret. Og igen, jeg ved godt, det er måske ikke det mest eksotiske, men for nu at sige den lidt mere eksotisk, så er jeg rigtig glad for New York Times app. Jeg kan rigtig godt lide den, hilse den avis, og bruger den også på på alle mine devices.
Jeg synes, det er sjovt, at du kalder netop New York Times appen for eksotisk.
Ja, ja, det er godt. Avantgarde. Men så det leder mig til noget, der er lidt mere eksotisk, trods alt. Og det er så sådan noget som brushes. Nu kan jeg godt lide at tegne, har tegnet det meste af mit liv, og så videre. Helt på hobbyplan, i hvert fald for det meste, men der er Brushes, som er en maler-app, hvor man kan male sine fotos, altså taget via, andre foto-apps, eller hvad det nu er, Hipstamatic, som jeg også er rigtig glad for, skal sige, den bruger jeg rigtig meget, så det er nok den mest eksotiske, oftest brugte app, som jeg har, Hipstamatic, men det kan også bare være via dit, kan man sige, smartphone-baserede kamera, så kan man så male på det billede og lave sådan nogle multimedia værker i anførselstegn. Så Brushes, det bruger jeg faktisk også, når jeg spiller ud og rejse på hotellet om aftenen og maler og tegner og gør ved via det. Så jeg siger, de mest eksotiske, som ikke er særlig eksotiske, selvsagt, det er Hipstamatic, som jeg bruger rigtig meget, og så er det Brushes.
Så det bliver faktisk ikke bare til én af befalingerne for dig, Christian Stadig. Det bliver til hele seks, tror jeg, nærmest jeg kunne tælle mig frem til. Christian, hvis man nu gerne vil følge dig på sociale medier,
ja.
Jeg ved, at du lige har breaket din forlovelse på Facebook.
Ja, og det lyder, at jeg fik simpelthen en af mine gode gamle kammerater, Morten, som jo også arbejder med det, vi snakker om her. Han sagde, din hund, hvorfor siger du det, gør du det på social sted, for at sige til os venner? Og det sagde jeg, shit, det havde jeg ikke engang tænkt over, for det kom så lidt tilfældigt. For jeg uploadede et billede af min kæreste, hvor jeg synes, hun så skøn ud, det synes jeg altid, men jeg synes, hun så ekstra skøn ud på det billede. Og så sagde jeg, skulle man ikke ligesom, fri og så videre, så kom der ligesom noget momentum i det. Og...
Altså, du friede, fordi hun så skøn ud, ligesom spontant, eller hvad?
Nej, helt spontant. Altså, jeg havde jo planlagt, eller jo, men jeg havde gået og ligesom ville gøre det.
Men der var der vist både champagne og jordbær og alt
det. Ja, men så blev det forstærket af, kan man sige, af the moment, og så hele det her med, ja, at så synes jeg da bare, det var sjovt ligesom at koble social på, og det... Jamen, jeg har egentlig ikke rigtig gjort så privat tidligere, men det føles egentlig meget naturligt, og jeg synes, det er rigtig sødt, at de folk, der gider følge en, nu er så på Facebook.
Og det er en Facebook-page, simpelthen.
Ja, det er det.
Så man kan følge Christian Stadil på Facebook, og muligvis få noget sladder, før sladderpressen og vennerne får det.
Jamen, det prøver jeg igen at gøre det. Altså, jeg prøver sådan at blande lidt business og private, ikke? Så man får sådan en lille fli af, hvad det er, jeg går og ruder med. Så jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt, og rigtig mange søde mennesker, der har lyst til at følge mig derinde, så det er rigtig dejligt.
Kunne man forestille sig, at man kunne få glæde af dig på Instagram også?
Yes, og det er sjovt at sige det, fordi det er ikke mere end... Nu skal jeg ikke overdrive, det var ikke går aftes, jeg ved ikke, hvor mange timer det er siden, men altså i hvert fald sådan en 12-14 timer siden, at jeg faktisk skrev det til min gode online-kollega, at nu skal vi simpelthen køre Instagram, og vi sidder bare lige og arbejder med, hvordan det skal foregå i praksis. Så selvfølgelig skal jeg på Instagram, for det er dybt interessant, hvad der sker der. Det er ikke kun godt, fordi i forhold til business, der kan der også være nogle udfordringer i forhold til link-sharing og sådan nogle ting, fra Insta til ens website for eksempel. Men i forhold til at komme ud nogle budskaber, i forhold til brandbuilding osv., så er det jo en super platform, som jo virkelig har fået positiv momentum. Så jeg vil, og jeg elsker at tage billeder også, som jeg også sagt med Hipstamatic og andre fotoapps. Så selvfølgelig skal jeg på Instagram, og det er et spørgsmål om tid. Så vi kan lave en aftale nu her, at inden for to uger, det er godt at have sådan en call to action og burning platform, så er jeg på Instagram.
Inden for to uger?
Ja.
Det ryster vi lige hånd på. Ja. Ellers opsøger jeg dig.
Det er min elektronista, ja. Late night visit.
Står jeg banker på ruden og siger, Instagram.
Står banker med din iPod.
Vi vil have dig på billeder, Christian Stadil.
Præcis. Apropos Twitter, fortæl.
Christian Stadil, eller tusind ikke. Tak, fordi du var gæst i elektronista i dag.
Det var hyggeligt. Tak for at komme.
Det var en stor fornøjelse og meget inspirerende at høre alle dine historier. Også om onklen i Californien, da du var ung og skulle... først lære noget om teknologi. Det var spændende. Ja. Og du derude, du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan altid følge programmet på Facebook, hvor vi jo også er. Vi breaker ikke forlovelser der, men vi lægger andre links ud. Der hedder vi 24/7 Elektronister, og på Twitter hedder vi Elektronister Lyd. Så kan du lytte til os som podcast, eller om søndagen kl. 12. Og hvis du lige nu sidder og siger, det er tirsdag, jeg hører dig Elektronister, jamen så er det, fordi den lige bliver genudsendt der. Og så kan du allerede, måske i morgen, hente den nye podcast. Så fantastisk er det. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det bliver produceret af Ninette Birk, og nu er der nyheder.
Aflyttet med Anders Kjærulf.
Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går.
Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum.
Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til.
Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne.
Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen.
Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7.
Ja, hvad gør I? Stemmer I blankt, eller stemmer I for, eller hvad gør I?
Nej, vi stemmer ikke for.
Er det så, stemmer I ikke for, stemmer I imod?
Ja, vi stemmer i hvert fald ikke for.
Politiske kommentator Jarl Kortua vender sammen med journalisten Torben Steno tidens politiske problemstillinger.
Men hvis du så spørger mig, om jeg vil rive den af, hvis vi kommer i regeringen, så vil jeg sige nej.
Lyt med hver torsdag kl. 10 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.